Poštovani slušaoci, u ovoj emisiji objavljujemo reprizu Mosta Radija Slobodna Evropa u kojem se razgovaralo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornica su bili Nedžma Džananović Mirašija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora Pokreta slobodnih građana. Bilo je riječ o tome zbog čega je Orban svaki čas u Beogradu, a Vučić u Budimpešti. Zašto Orban posjećuje Milorada Dodika na njegovom privatnom imanju u Laktašima? Imaju li Orban i Dodik slične političke karijere s obzirom da su na početku bili liberali, a potom postali tvrdokorni nacionalistički desničari? Ima li sličnosti između Velike Mađarske koju promoviše Viktor Orban i takozvanog srpskog svijeta, čiji je glavni promotor bio Vučićev bliski saradnik Aleksandar Vulin? Razgovaralo se i o tome koliko Orbana, Vučića i Dodika vezuje činjenica što sa trojica imaju jake veze sa Rusijom. Zašto Orban, koji širi ksenofobiju prema muslimanima, ima srdačne odnose sa turskim predsjednikom Erdoganom? Kako mađarski premijer pomaže Dodiku da prebrodi ekonomsku krizu u kojoj se nalazi Republika Srpska? Može li Mađarska svojim vetom da spriječi eventualne sankcije Europske unije Miloradu Dodiku? Kao i o tome da li Orban nastoji da formira desničarsku nacionalističku alijansu na Zapadnom Balkanu? Most je pripremio Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
U današnjem mostu razgovarat ćemo o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Naše sagovornice su Nedžma Džananović Mirašija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Gospođo Oreg, mađarski premijer Viktor Orban ima vrlo prijateljske odnose sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem. Orban svaki čas dolazi u Srbiju, a i Vučić je svaki čas u Budimpešti. Koliko znam, Orban nije bio u srdačnim odnosima sa predsjednikom Borisom Tadićem.
Jeste, da, to je tačno. Međutim, kod ove dvojice razlika u tome što oni imaju praktično isti tip načina vladanja i ostanka na vlasti, zato se njih dvojica i tako dobro razumeju, tako da su oni praktično već jako davno potpisali to takozvano istorijsko pomirenje Mađara i Srba, i od onda oni jako dobro sarađuju. Njihov partnerski odnos se zapravo koristi na učvršćivanje vlasti, svako svoje vlasti, ali tako. Vučić s jedne strane odgovara da ima nekog iz Evropske unije ko će i da razume i da podržava taj njegov autoritativni način vladanja, a Orban sa druge strane gradi nacionalističku politiku i naravno računa na glasove Mađara iz Vojvodine, koje nije malo, iako nas je sve manje, broj negde oko 65.000. Mi možemo vidjeti da oni čak imaju isti narativ. Sad zadnji put smo čak isti dan imali izbore, oni su praktično čak koristili isti slogan gdje se pominju mir i stabilnost. Tako da deluje da je ta saradnja zaista, zaista dobra.
Gospođo Džananović, premijer Orban ima veliku naklonost prema Miloradu Dodiku, predsjedniku Republike Srpske. U junu je šetao s njim po Banja Luci, a u novembru 2021. bio je gost na Dodikovom privatnom imanju u Laktašima.
Stvarne veze i razlozi njihove povezanosti možda nam nikad neće biti sasvim jasni. Pritom moram reći da se ne radi samo o nekoj ličnoj naklonosti, već u slučaju Dodika i Orbana i o vrlo sličnom političkom putu. I jedan i drugi imaju svoju prethodnu političku karijeru i prethodna politička uvjerenja koja se ne mogu prepoznati u onome što oni danas rade. Oni jesu vrlo vješte političke životinje i rekla bih čak jeli, političke zvijeri, međutim to nisu veliki stratezi, to su oportunisti koji vrlo spremno prepoznaju prilike, jašu na njima i spremni su ne samo mijenjati svoje stavove, nego spremni su trgovati, spremni su odgovarati na izazove na potpuno neočekivane načine i spremni su praviti velike, velike zaokrete. Tu se cinizam i potpuni nedostatak moralnih skrupula i potpuni oportunizam preklapaju, prepoznaju, sličan se sličnom raduje i spremni su sarađivati na međunarodnom planu odnosno davati jedan drugom ne samo simbolična odlikovanja, a svi vole jel, ta neka bizarna odlikovanja, već i ulaziti u određene poslove kojima se onda daje naljepnica neke solidarnosti, saradnje, a zapravo iza toga stoje i određeni poslovni interesi.
Gospođo Orek, ima li Orban, odnosno Mađarska, imaju li velikih ekonomskih interesa u Srbiji?
U principu, što se ekonomskih interesa tiče, tu postoje različite trgovinski bilateralni odnosi između Mađarske i Srbije, koji su navodno korisni za obe zemlje, mada je tu dosta netransparentno, tako da jako treba biti oprezan, bar sam ja oprezna u proceni tome kome tu šta zaista koristi. Tako da mislim da mnoge stvari nisu još potpuno jasne, bar ne toliko da javnost može da presudi da li su to korisni ili beskorisni ekonomski interes.
Gospođo Đananović, mađarska vlada izdašno pomaže Republiku Srpsku. Prije 2 godine dala je Republici Srpskoj 100 miliona eura kao pomoć razvoju poljoprivrede, a nedavno je odlučila da investira dodatnih 118 miliona u Republiku Srpsku, koja je trenutno u teškoj situaciji jer joj Njemačka zbog Dodikovog ponašanja je otkazala investicije u značajne infrastrukturne objekte. Zašto je mađarska vlada tako izdašna prema Dodiku?
Veliko je pitanje stvaranja dojma da se nešto događa i prikazivanje stvari onako kako vam odgovaraju u političkom smislu, a ne kakve one zapravo jesu. O čemu govorim? Prethodna pomoć koja se odnosila na sektor poljoprivrede bila je uvjetovana nabavkom poljoprivredne opreme iz Mađarske. Dakle, nije sav taj novac tek tako dat, već se dobar dio tog novca ne samo vratio u Mađarsku, nego prije svega vratio određenim mađarskim kompanijama. I nemojmo zaboraviti da je Mađarska, dakle zaboravite Rumuniju, zaboravite Bugarsku, da je upravo Mađarska najkorumpiranija država u Evropskoj uniji. Dakle, nije slučajno što se traži način da se te koruptivne šeme izvezu preko granica Evropske unije i da se nađe plodno tlo. Na drugoj strani Mađarska želi prikazati ekonomsku moć koju ona realno nema, ali staviti u promet i novac iz privatnih fondova, čije porijeklo nije sasvim jasno. Ono što možemo pretpostaviti na osnovu prve stotine miliona, da će novac biti plasiran u one projekte koji će omogućiti povrat najvećeg dijela novca upravo mađarskim kompanijama.
Znači, to nije poklon, kao što se predstavlja.
Nema poklonjenog novca. To nigdje ne postoji. A pogotovo ne postoji u vezama političkih i poslovnih lidera kakvi su Orban i Dodik.
Gospođo Orek, Orban stalno promoviše Veliku Mađarsku koja je postojala do raspada Austro-Ugarske i koja je obuhvatala delove današnje Rumunije, Ukrajine, Austrije, Slovačke, Srbije i Hrvatske. On povremeno objavljuje kartu Velike Mađarske, a nosi i navijački šal na kome je iscrtana ta mapa. Ima li to sličnosti sa srpskim svetom koji je promovisao Vučićev ministar Aleksandar Vulin?
Politika Velike Mađarske je postala Orbanov omiljeni narativ poslednjih godina. Često se šalim na tu temu da Orban i ja zapravo imamo nešto zajedničko osim te nacionalnosti, a to je da je on nekad bio liberal. E sad, problem je nastao u tome kada je on shvatio da sa tom liberalnom politikom neće baš moći da postigne toliku vlast koju on teži, to je apsolutno sada ima. I onda se potpuno preokrenuo od neke liberalne politike i otišao u desnicu, praktično u nacionalističku politiku, jer je procenio da sa tom retorikom može da pridobije znatno veći broj birača. Naravno, ta politika Velike Mađarske i taj šal i sve to što on promoviše zapravo služi samo za ubiranje političkih poena i to je populistička politika. Nema ni promila da tako nešto može da se desi i to je prećutni dogovor zašto Srbija zvanično ćuti na takve provokacije, jer je to praktično ista stvar što i oni ovde u Srbiji rade. Dakle, to su dve populističke desne politike koje najlakše dolaze do povećenog broja birača i to je čitava suština.
Zanimljivo je, gospođo Orek, ovo što ste vi pomenuli, da vladi Srbije ne smeta mapa na kojoj je Vojvodina deo Mađarske.
Pa jeste, ne smeta, zato što kažem, znaju i oni da to nema apsolutno nikakvog smisla i da se to neće desiti, tako da to prećutno, eto, praktično popuštaju Orbana da na taj način dolazi do svog biračkog tela.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije, i Nedžma Džananović Miraščija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Džananović, ima li sličnosti između takozvanog srpskog sveta i koncepta Velike Mađarske?
Svi velikodržavni projekti su na začuđujući način jednostavni i gotovo udžbenički slični. Ideologija krvi i tla, posebnosti nečijeg porijekla, prava na određenu teritoriju i percepcija sopstvene nacije kao neobično historijski bitne, neobično historijski velike i svakako važnije od svih drugih. Svi su ti lideri trajno nezadovoljni i nepomireni sa današnjim granicama njihovih država. Velikodržavna politika mora da se manifestira, da ta izmaštana slavna prošlost mora biti dio današnjice. To su, rekla bih, sasvim prepoznatljive matrice. Tu nema ničeg novog. Možete slobodno zamijeniti pridjeve da je nešto mađarsko ili srpsko ili hrvatsko, i zapravo ćete vidjeti da je matrica identična, da je retorika identična i da je sasvim svejedno o kojem se narodu, o kojem se političkom, nacionalističkom narativu radi, da on zvuči potpuno dosadno isto.
Gospođo Oreg, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje njihov način vladanja?
Povezuje, naravno, to je nešto što je karakteristično za te načine autoritativnog vladanja. Njima je jedino interesu da ostanu na vlasti što duže, ako je moguće, do kraja života. Jel? Ta populistička politika zapravo služi tome da poništava demokratske vrijednosti. Oni na taj način ruše i okvire pravne države, razaraju se institucije, i ono što je najvažnije, ruše veru građanima da nešto mogu uopšte da promene. Oni s jedne strane svoje birače odlično disciplinuju, a ostale birače teraju u neku apatiju. To je vrlo perfidno i na taj način su oni u poziciji da dugo i nesmetano vladaju. I to je ono što po meni i Orbana i Dodika i Vučića apsolutno povezuje.
Gospođo Džananović, koliko Orbana, Vučića i Dodika povezuje način vladanja, pošto sva trojica vladaju na autoritaran način?
Ponovo se radi o identičnoj matrici, kao da koriste isti priručni za upravljanje narodom i za manipuliranje narodom. Ono što je novo sa ovom generacijom političara jeste da se njihovi populizmi i nacionalizmi obračunavaju sa manjinama i sa neprijateljima u svojim sredinama, neprijateljima koje samo oni prepoznaju. Prepoznaju oni konce nekih međunarodnih urota, svi su međunarodni sudovi i međunarodne institucije tu protiv njih. Međutim, ono što jeste zanimljivo jeste da se njihovi nacionalizmi ne sukobljavaju međusobno, da oni ne smetaju jedni drugima, dakle razvili su izuzetno visoku toleranciju jedni za druge. I ono što je meni bilo posebno interesantno, uz svu stravičnu antimuslimansku retoriku koju Orban ima i koje se ni najmanje ne stidi i nje se ne usteže čak ni kad je u posjeti zemljama u kojima postoji muslimanska populacija poput Bosne i Hercegovine, njegovo političko prijateljstvo i saradnja sa Erdoganom je nešto što uistinu mnogima od nas podiže obrve i izaziva čuđenje. Na ovom posljednjem druženju
u Budimpešti.
Da, zanimljivih
autoritarnih lidera.
niste mogli čuti ništa od Orbanove antimuslimanske retorike, ništa od njegovog civilizacionizma, jer njegovoj viziji evropskog kršćanstva muslimani jako smetaju, ali lider jedne velike muslimanske evropske zemlje mu očito ne smeta. Dakle, tu se vraćamo na ono da se radi o običnim oportunistima, nikakvi to nisu stratezi niti predvodnici nekih ideologija, sve je to u svojoj suštini vrlo lažno, jer se zapravo oni prilagođavaju političkim okolnostima. Kad je Erdogan tu, nećete govoriti o muslimanskim migrantima, niti će Dodik govoriti o prevrtljivim muslimanima, ne spominju se bosanski muslimani, njih 2 miliona koje treba integrirati u Evropsku uniju i da je to ključni problem proširenja. Dakle, sva ta priča na jednom nestane i razgovara se na neki sasvim drugačiji način. Uz metodologiju vladanja, ono što je svim ovim ljudima apsolutno zajedničko jeste ruska veza koja je vrlo duboka u Evropi, nisu oni jedini, ali su, rekla bih, svi drugi političari koji su imali takve veze, osim one nesretne Austrijanke, bivše ministrice vanjskih poslova, bili dovoljno pristojni, dovoljno uplašeni da nakon invazije na Ukrajinu sve te veze prekinu.
Gospođo Orek, mislite li vi da Orbana, Vučića i Dodika vezuje to što sva trojica imaju dobre odnose sa Rusijom?
Naravno, da. Mađarska koja je članica Evropske unije i Srbija koja je zemlja kandidat sa Dodikom, oni praktično čine neku okosnicu ruskog uticaja u srcu Evrope. I to je jasna koalicija. Sa jedne strane Mađarska dolazi do jeftinih ruskih energenata. Naravno, Srbija koristi taj ruski uticaj zarad oblikovanja sudbine Kosova. Na kraju krajeva mislim da je važno reći da je ruski način vladavine nešto što karakteriše sve tri ove autokratske vlasti. Tako da mislim da to apsolutno jeste vezano. Jel? U Srbiji bi Vučić u Evropsku uniju, ali ako može preko mosta. Jel? Tako da mislim da je to apsolutno jasno.
Gospođo Đananović, Orban i njegov ministar inostranih poslova, Peter Sijarto, oštro se protive da Evropska unija uvede sankcije Dodiku i prijete vetom, jer je za takvu odluku potrebna jednoglasnost. Mislite li vi da Mađarska može spasiti Dodika ako Brisel odluči da mu uvede sankcije?
Formalno Mađarska koristi sve mehanizme blokiranja na koje kao članica Evropske unije ima pravo. Međutim, kao što smo vidjeli u slučaju Ukrajine, koji je puno veći, puno ozbiljniji od Bosne i Hercegovine, Mađarska je spremna da o tome pregovara. Jer Mađarska nije više u poziciji da Evropskoj uniji diktira stavove. Imali smo već nekoliko puta suspendiranje glasanja iz Evropskog vijeća, Mađarska je suspendirana iz mnogih programa Evropske unije. Zamislite da jedna mala Bosna i Hercegovina koja se provukla kroz iglene uši zahvaljujući Ukrajini i dobila status kandidata, sudjeluje recimo u Horizontu, sudjeluje u Kostu, dakle velikim okvirnim naučnim programima Evropske unije, a da Mađarska kao članica više u tim programima ne sudjeluje. Dakle, Mađarska nikako nema takvu više poziciju unutar Evropske unije kako je imala, nego o svemu mora iznova pregovarati. To ne znači da Mađarska neće koristiti sve te mehanizme, naravno da hoće, ali i Evropska unija je već svjesna te agende i na neki način spremna da radi bez Mađarske. Mađarska će o tome pregovarati u skladu sa svojim interesima i ukoliko na stolu bude ponuda koja se ne odbija i koja služi nekim Orbanovim interesima, teško je vjerovati da će se on osvrtati na Dodika.
Vi znači mislite da ne može Dodik da se pouzdava u to da će ga Orban spasiti, recimo ekonomski, sa ovom ekonomskom pomoći, a onda vetom ako dođe do predloga da se uvedu sankcije?
Ako i dođe do veta, ako Mađarska ustraje u tome, zemlje članice to mogu uraditi pojedinačno. Postoji i jedan drugi mehanizam na koji će se, vjerujem, ići u tom slučaju, a to je da Mađarska bude suzdržana. Naravno, uz određene protivusluge ili deblokiranje određenih sredstava koje je Evropska unija blokirala Mađarsku ili davanja neke sasvim druge koncesije.
Gospođo Orek, mislite li vi da bi Orban mogao da spasi Dodika?
Spašavaće ga sve dotle dok njemu to ne bude predstavljao problem. Imali smo takvih primjera i ranije. Pričamo o uvođenju sankcijama Rusiji. Prvo je Orban bio protiv toga, pa onda na kraju kada je pristao malo pokazao prstom, pa stegnuo kajš, pa je rekao da će da zategnu neke financije, a Orban se oslanja na ta novčana sredstva koje dolazi iz Evropske unije praktično na taj način. Isto što i mi ovdje u Srbiji imamo, kupuje svoje birače kroz razne subvencije, kroz razne dodele mladima, prvi stanovi, prva kola i tako dalje. Tako da ja mislim da je on tu glasniji na rečima, ja slažem, uvek radi o sopstvenim interesima. Onda kada njegov interes bude na neki način ugrožen, a interes je ostanak na vlasti, iz tog momenta će se povući.
Poštovani slušalci, pratite Most Radija Slobodna Evropa u kome se razgovara o tome kakva je uloga mađarskog premijera Viktora Orbana na Zapadnom Balkanu. Sagovornice su Nedžma Džananović Mirašćija, profesorka Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, i Ana Oreg, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i poslanica u Skupštini Srbije. Voditelj je Omer Karabeg.
Gospođo Orek, ima mišljenja da Viktor Orban pokušava da na Zapadnom Balkanu napravi desničarsku nacionalističku alijansu, pošto je zbog njegovih bliskih veza sa Moskvom propala Višegradska grupa u kojoj su bili Poljska, Mađarska, Slovačka i Češka. Orban je računao naravno i na bivšeg slovenačkog desničarskog premijera Janeza Janšu, čije medije financirao, ali Janša je prošle godine izgubio izbore. Mislite li vi da sad Orban pokušava da pravi neku vrstu desničarske alijanse na Zapadnom Balkanu?
Orban pokušava naravno da bude u jako dobrim odnosima sa svim ostalim liderima zemalja koji se, kao što od početka kažemo, koji se razumeju u ostanak na vlasti, pošto je nažalost najjednostavnije to izvesti, jer je to najveći populistički projekat, zapravo ta desničarska politika, onda su se oni toga uhvatili. Ne mislim čak da Orban tu ima neke velike vizije, da zaista veruje u pola onoga što govori, nego jednostavno se tu najjednostavniji i na najlakši način kupljaju neki politički poeni.
Gospođo Đananović, mislite li vi da Orban pokušava da pravi desničarsku alijansu na Zapadnom Balkanu pošto je propala Višegradska grupa?
Ja bih rekla da iza toga stoji Putin, prije nego Orban, ali Orban pokazuje jedan još viši nivo ambicije u tome, jer za razliku od većine drugih lidera koji su izvršioci i koji su samo spremni na divljenje izraze solidarnosti prema svojim sličnim kolegama, Orban kao neko ko je studirao političku filozofiju na Oxfordu ima jednu vrstu ambicije da on bude taj ideolog i da on bude taj strateg, premda on to nije. I sva ta priča o iliberalnoj demokracije je na neki način odraz njegovih težnji da on zapravo bude nešto više od klipa u normalnom demokratskom i političkom razvoju Evrope. Jedan od načina na koji on nastoji da ostavi trag na evropskoj političkoj sceni nije samo udruživanje autoritarnih tipova i Putinovih prijatelja na Balkanu, već on ima vrlo izražene i vrlo intenzivne kontakte sa krajnjom desnicom u svim evropskim zemljama i
posebno u Americi ima jake kontakte sa
američkim državama, da. I nemojte zaboraviti da je njemu blizak univerzitet Matej Korvinus, da otvara, da kažem, svoje podružnice u drugim gradovima poput Beča, poput Brisela, sada i Londona. To je nešto što je već najavljeno, tako da njegove ambicije nisu regionalne ili samo regionalne. On ima želju da bude zapamćen kao ideolog. Ne mislim ja da će se tu desiti nešto spektakularno bitno i mislim da će ga historija pamtiti na sasvim drugačiji način od onog kojeg bi on želio. Međutim, prisutnost te ambicije je sasvim evidentna, tako da je za njega region tek prva stepenica. Priča o proširenju Evropske unije je nešto što dolazi iz njegovog dvorišta, ali te ambicije sežu puno dalje.
I na kraju u zaključku, gospođo Oreg, kad sve saberemo, koliki je uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Kad sve saberemo, možemo zaključiti da je uticaj velik, posebno zbog toga što on vlada u zemlji koja je članica Evropske unije. Mislim da ga to razlikuje u odnosu na Srbiju i u odnosu na Bosnu, da je to ono što njega dodatno ističe i ima više prolaznog mesta.
Gospođo Đananović, po vama koliki je stvarni uticaj Orbana na Zapadnom Balkanu?
Taj uticaj je veći nego što je bio deceniju ranije. 10 godina ranije i Vučić i Orban su bili ugledni sagovornici. Davale su im se šanse, prilike za razgovore, medijski prostor, prostor na međunarodnoj sceni. Za dosta toga je nažalost odgovorna i Angela Merkel. Ali danas to više nije slučaj. Orbanovi ljudi su kompromitirani, neki od njih bi se mogli naći i na različitim crnim listama, na jednak način kao i pojedini političari ili poslovni akteri sa prostora Balkana. I bez obzira na činjenicu što Mađarska kao članica i Evropske unije i NATO-a ima jedan od bitnih glasova, na neki način ona je već stavljena u određenu magareću klupu. Pod lupom je ponašanje mađarskih zvaničnika i Varhelja u Evropskoj uniji i eventualno nekih novih nakon predstojećih izbora za Evropski parlament i novog sastava Evropske komisije. Dakle, vrlo pomno će se pratiti njihov rad. Dozvolite da kažem da svojevrsni uspjeh Mađarske predstavlja i preuzimanje komande nad EUFOR-om u Bosni i Hercegovini. To jeste jedna poprilično neprijatna činjenica za Evropsku uniju, međutim mi smo već imali austrijske komandante, dakle iz zemlje koja nije NATO članica, Mađarska jeste NATO članica, koji su također bili skloni različitim i nekad neadekvatnim procjenama sigurnosne situacije, pa je zajednička komanda EU-NATO iz Monsa početkom 2022. godine donijela odluku da se broj trupa udvostruči, iako preporuka lokalnog komandanta Austrijanca, lokalnog komandanta EUFOR-a u Bosni i Hercegovini nije išla u korist toga, dakle on nije prepoznao nikakvu sigurnosnu prijetnju. Dakle, evo i u nekom najgorem slučaju, kakav smo već imali, a i Austrija, ne zaboravimo, osim što nije članica NATO-a, još jedna od zemalja čija je vlada bila duboko u ruskim raljama i sada se pokušava iz toga izvući, i u najgorem slučaju da mađarski general ostavi svoj profesionalizam i svoju misiju u Bosni i Hercegovini po strani i bude slušao određene političke naputke, zajednička komanda EUFOR-a i koordinacija EU i NATO-a će ipak imati odlučenje. Naravno da to ide u prilog toga da će Mađarska eksploatirati te neke pukotine koje se jave, s tim treba računati, ali mislim da su svi u Evropskoj uniji sada toga jako, jako svjesni i da manevarski prostor nije velik.
Ako se slažete, ja bih sada završio ovaj razgovor. Hvala gospođo Đananović.
Hvala vama.
Hvala gospođo Orek.
Hvala vama na pozivu.
Bio je to most u kome su naše sagovornice bile Ana Orek, predsjednica Vojvođanskog odbora opozicione stranke Pokret slobodnih građana i Neđma Đananović Miraždija, profesorica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu. Posrednik u razgovoru bio je Omer Karabek.
Most Radija Slobodna Evropa.
Dijalogom do rješenja.
To bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Ostanite i dalje sa nama. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama, Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotifyu, Google podcastima i iTunesu. Lijep pozdrav, do narednog slušanja.
Možemo aktivno uključiti u borbu protiv klimatskih promjena? Koliko su mladi danas angažirani u ovom procesu? Kako se ova globalna kriza odražava na svakodnevni život ljudi? Kako će ekstremni vremenski uvjeti, poplave, suše i porast razine mora utjecati na naše zajednice i na našu budućnost? To su samo neka od pitanja koja ćemo razmotriti u novoj epizodi podcasta Glasom mladih.
Zdravlje zemlje slabi, naučnici upozoravaju. Lako je zanemariti planet dok ne vidimo posljedice njegovog propadanja, što uključuje glad, raseljavanje, nezaposlenost, bolest i smrt. Milioni ljudi već trpe katastrofalne posljedice ekstremnih vremenskih događaja usložnjenih klimatskim promjenama poput dugotrajnih suša u subsaharskoj Africi, razornih tropskih oluja u jugoistočnoj Aziji, Karibima i Tihom okeanu, smrtonosnih vrućinskih valova u Europi, požara u Južnoj Koreji, Alžiru i Hrvatskoj, te ozbiljnih poplava u Pakistanu. Dugotrajna intenzivna suša na Madagaskaru ostavila je milion ljudi s vrlo ograničenim pristupom hrani, kažu iz Amnesty Internationala. A naučnici upozoravaju da smo već premašili kritične pragove klimatskih promjena, što ugrožava dostupnost vode, održavanje ekosistema i kvalitetu života. Naš fokus na ograničavanju globalnog zagrijavanja na 1,5 stupnjeva Celzijusa je ključan, ali i dalje ćemo se suočiti s ozbiljnim štetama ako se ne kontroliraju emisije i toplotni talasi postanu nepodnošljivi, piše Guardian. Šta se dešava ako se ne uspore klimatske promjene? Kako piše Reuters, ekstremne vrućine mogu izazvati ozbiljne probleme, uključujući nestašicu vode, sušne periode, šumske požare i gubitak prirodnog okoliša. Također mogu ozbiljno utjecati na ekonomiju, ometajući radnike, posebno poljoprivrednike, i smanjujući poljoprivredne prinose, povećavajući broj gladnih ljudi na planeti.
Ja sam Mahir Sijamija i razgovarat ću sa Lajlom Jusko, istraživačicom i studenticom četvrte godine političkih nauka i međunarodnih odnosa na SST Univerzitetu u Sarajevu. Lajla se bavi temama klimatskih promjena i klimatskih akcija, kao javnim globalnim zdravljem, sa posebnim fokusom na reproduktivno zdravlje. Trenutno radi kao istraživačica u Centru za klimu, osnovanom od strane Međunarodnog društva Crvenog križa. Također je bila učesnica Bold Civic Engagement Fellowship programa, gdje provela mjesec dana u Americi. Lajla je također jedna od kreatorica interaktivne igre Ciklus, čiji je fokus menstrualno zdravlje i podizanje svijesti o menstrualnom siromaštvu. Trenutno je projektna koordinatorica prve UN-ove konferencije za klimatske akcije mladih u Bosni i Hercegovini, koja ima za cilj podizanje svijesti o klimatskim promjenama i stvaranje jedinstvene politike mladih u Bosni i Hercegovini. Ostanite sa nama, jer ova epizoda pružit će inspiraciju i uvid u načine na koje možemo zajedno graditi održivu budućnost. Zdravo Lajla, kako si?
Evo, super se osjećam, vrijeme je lijepo, dan je lijep. Kako si ti?
Ja sam super, ovako radno, imamo dosta aktivnosti na Radio Slobodna Evropa, onako dosta produkcije. Tako da pored podcasta radimo i neke druge stvari za društvene medije, tako da ovim putem pozivam slušaoce da ukucaju Radio Slobodna Evropa na društvenim mrežama i tako da vidi još zanimljivih sadržaja pored ovog kojeg danas snimamo. Tako da, Lajla, ti si došla iz Amerike, jel nedavno, jel se navikla na ove vremenske zone?
Ja sam bila je malo teže, uhvatio me umor nakon aviona jer je to dugih 11 sati, ali evo, sad sam super. Mislim, nije baš pomoglo što sam sjedla u sredini na letu 9 sati, ali privikla sam se tako.
A u kojem gradu si bila?
Bila sam dakle u Omahi, država se zove Nebraska, dakle to je neki Midwest. One, posjetili smo i New York, posjetili smo i Washington i bili smo u Južnoj Dakoti, tako da smo obišli ukupno kroz taj cijeli put nekih 9 država.
Wow.
I koja je država najviše te dojmila?
New York ima moje srce, to sam definitivno rekla. Mislila sam da je overrated, ali nije zaista. Taj grad ima posebnu dušu, poseban život i ono što meni najviše godi ništa ne stoji. Uvijek je u pokret.
Kolekcije su moje bile nedavno i isto su oduševljeni, ja moram posjetiti. A koji je program to bio? To je neka razmjena?
To je dakle fellowship, zove se Bold Community Fellowship. On je financiran od strane State Departmenta, dakle američke ambasade u Bosni i Hercegovini, Crnoj Gori i Srbiji. I otprilike od prošle godine je to krenulo, prima se po 10 ljudi iz svake države i učestvuje se u razmjeni iskustava. Fokus je tu na građanskom aktivizmu i na načinima na koji mi građani u našim lokalnim zajednicama možemo učiniti neku promjenu koja će biti opipljiva, koja će se vidjeti. Dakle, taj aktivizam koji je sveden na minimalne jedinice, a to su lokalne zajednice. Taj community engagement.
I šta, tamo ste s nekim aktivistima boravili, jel?
To je bilo jedan dio našeg programa. Fokus je također bio na, posjetili smo njihov univerzitet u Omahi, dakle to je jedan od najjači univerzitet u državi, Nebrasci. I tu smo slušali predavanja od raznih eksperata i ljudi koji rade na različitim temama i različitim aspektima građanskog aktivizma u njihovim lokalnim zajednicama. Posjetili smo različite dijelove Omaha, sjeverna i južna Omaha, koji po strukturi stanovništva više imaju jednu. Južna Omaha, tu su više stanovnici koji se izjašnjavaju kao latino populacija, dok je u dijelu sjeverne Omaha tu dakle više afroamerikanci, tako da je to bilo jako interesantno posjetiti i posjetili smo njihove NGO-ve.
S kakvim su ovim problema tamo suočavaju? Jesu slični našim?
U nekim crtama mogu podvući paralelu između naših i njihovih problema, međutim njihov problem se više svode, doduše i naš su, na sistemske probleme. Dakle, postoji, mislim, kao što znamo, svi rasizam i naravno nakon određenih politika.
A ovdje nacionalizam,
ja. Da. Možemo podvući te neke paralele, ali eto, generalno bilo je veoma zanimljivo čuti taj njihov proaktivni stav. To je mene najviše dojmio, taj proaktivni stav. Dakle, nije ja sam u problemu, zatočen sam, ne mogu da izađem. To je neki stav s kojim se suočavam ovdje, nažalost. U zadnje vrijeme ne toliko, ali dok sam odrastala bio je taj stav. Dok je kod njih više ok, zarobljen sam, idem pronaći način kako da se izvučem iz te situacije. To mi se najviše dojmilo, iskreno, taj njihov stav, motivacija, entuzijazam.
I rješavaju te neke lokalne male probleme koje u konačnici mogu dovesti do nečeg veće.
Pokušavaju. Naravno, to se pokušaju jer mnogi problemi su sistemski, dakle u samom sistemu i strukturi, ali definitivno je motivirajuće vidjeti samo način pristupa tim problemima.
Ja ti izdio još nekih organizacija, Humanity in Action u Bosni i Hercegovini, fundacija na koja se bavi različitim aktivnostima i vi ste radili neku inovativnu igru. Kroz igru ste pokušali taj građanski aktivizam približiti mladim, jel na taj način?
Jeste, i nevjerovatna je činjenica da ta igra upravo je povezana s mojim projektom, pomoć kojeg sam aplicirala za Bold Community Fellowship, jer da biste aplicirali morate imati projekat koji radi na tom da poboljša okruženje u kojem vi živite.
O čemu se radi igrica?
Igrica se zove Ciklus. Radi se o podizanju svijesti o menstrualnom siromaštvu i menstrualnom zdravlju. I dakle, u ukidanju tog tabu pristupa kad razgovaramo o reproduktivnom zdravlju, inače generalno, ja se bavim istraživanjem kad je u pitanju reproduktivno zdravlje, ali igrica je više fokusirana na jedan dio, a to je menstrualno zdravlje. Kroz tu igricu,
to je board
jeste
game.
Board game, dakle interaktivna je. Kroz tu igricu mi smo pokušali da uvedemo neke pojmove za koje možda drugi ljudi nisu znali, neke nove pojmove i imali smo par izazova, tako da je to bio centralni dio. A što se tiče igrice kao igrice, konkretno ja se osjećam kao dio populacije koji je pogođen upravo tim problemom. Meni je sa 18 godina dijagnosticirano, dakle dijagnoza zove se policistični jajnici, za koje ja dotad nisam znala, zato što svaki put kad sam spomenula posjetu ginekologu, uvijek su bila pitanja kao zašto, da li se trudna, da li imaš neki drugi problem, šta je, dakle uvijek je nekako okruženje radilo na tome da me odvrati od te posjete ginekologu.
Yeah.
To je bilo nešto ogromno, nešto veliko, a u suštini praksa vani i u Europi i u Americi je, su te redovne posjete. Dakle,
i znači IPCA se bavi da razbije taj tabu. E, to je taj neki inovativniji pristup rješavanja problema. E sad, koliko to je na kraju ta IPCA završila u školama u kantonu Sarajevo?
Jeste. Da.
I kakva je reakcija bila djece?
S obzirom da zadnjih 6 mjeseci nisam provela u državi, nisam imala priliku da budem tu prisutna, međutim čula sam da su reakcije u početku idu na ovaj način. Dakle, ljudi budu uzbunjeni, neki se malo zarumene, bude tu malo neugodnih pogleda. Međutim, igrica je napravljena na način da ubaci taj kompetitivni duh. Dakle, da ima neko takmičenje. I ja mislim da na kraju taj kompetitivni duh prevagne u tom cijelom procesu, te da ljudi nekako zaborave na te sramne, pod navodnicima, tabu detalje. I čula sam zaista u par srednjih škola da su bile nevjerovatne reakcije na kraju, da su se dječaci pridružili djevojčicama, da su se zajedno rješavali neki izazov i odgovaralo se na pitanja, i to mi je zaista drago, jer nama je poenta da mi kada kažemo riječ uložak, da se to ne mora kriti ispod majice, ispod dukserica, da to ne bude nešto sramno, već kada kažemo riječ uložak da to bude nešto, jedna u potpunosti uobičajena riječ kao što su i sve ostale koje koristimo u našem jeziku. Tako da smo htjeli, inzistirali smo na tome da što više koristimo takve riječi, dakle menstruacija, ciklus, ne znam, uložak, kako bi one postale neka normala, da ne budu više to kao neke zabranjene riječi, zamalo zabranjene.
Ja, bilo je nedavno ova inicijativa u kantonu Sarajevo o besplatnim uložcima, i to je baš izazvalo nekako i na društvenim medijima, ono, te političare su nazivali onako podgrnim imenima, ono, kao ono, on se tim bave, ono, što je ono, ne znam, nepojmljivo, jel, za civiliziran svijet. Koliko nove generacije žele da na taj način budu aktivne na društvenim mrežama, kroz različite igrice, da uči kroz neke drugačije stvari?
Mislim da se stvari mijenjaju jako brzo. Dakle, s pojavom TikToka, s pojavom društvenih mreža i sa njihovim konstantnim update-ovanjem i sistemom, novim sistemima koji dolaze, stvari se mijenjaju. Također, ljudi sve više, razni ljudi, profesori, dakle sve profesije inzistiraju na novim modelima učenja. Imamo različite modele učenja. Neko uči tako što će nešto vidjeti i zapamtiti. Neko ipak treba da sasluša, da čuje zvuk, neko treba da osjeti, dakle, ostalim osjetlima. I mislim da tradicionalni modeli učenja, koliko god su bili korisni možda prethodnim generacijama, s pojavom nove tehnologije i društvenih mreža, mislim da se treba ubaciti nešto novo. Ono što mene zaista raduje jeste da sam kroz svoj rad, evo, u NGO sektorima u Bosni i Hercegovini, sve više i više viđam profesore, nastavnike, profesorice, učiteljice koje ubacuju taj dio prakse učenje. Dakle, ako ćemo razgovarati o okolišu, ako ćemo razgovarati o generalno klimatskim promjenama, nije dovoljno da mi kažemo ljudima, ok, imamo efekat staklene bašte, imamo, ne znam, globalno zagrijavanje, već i morate to pokazati. Morate izvesti, evo, počet ćemo od mališana u vrtiću, izvesti ih vani, pokazati im, ok, ovako se sadi biljka, ovako izgleda drvo kad se sadi. Morate pokazati djetetu u suštini, dozvoliti da svim osjetlima vidi i doživi taj akt očuvanja prirode. Jer nije samo dovoljno reći, ok, evo, ne znam, ovo je smeće, ovo je loše. Da, danas, na primjer, evo, imate na TikToku konkretno, imate dosta stranica i profila koje u suštini pokazuju kako ta jedna ćelija izgleda. Kako izgleda, ne znam, simbioza, kako izgleda odnos koji je parazitski. I pomoću toga će ljudi zapamtiti, ok, ovako to izgleda, sad ja znam, na testu sutra napisat ću kako šta izgleda.
Spomenula si okoliš, evo da se vratimo, da ti se jako si aktivna u okolišu, klimatskim promjenama, zagovornica si ovih nekih novih zelenih politika. U kakvom smo mi stanju što se tiče klimatskih promjena? Na Balkanu često ćemo reći, ono, to nije baš onako, ali nekako opet kad dođem u taj community, e sad, da li ono, zajednice te male ili tako ti obični ljudi shvataju da se događaju klimatske promjene, ili kažu i danas, ja mislim da kažu, ono, to nije kod nas.
Uvijek su bile suše. Mm-hmm. Dakle, uvijek su bili periodi suša, uvijek su bile oluje. Dešavalo se nekad da snijeg padne u maju. To su stvari koje se dešavale uvijek, i to je ona glavna neka misao s kojom ja generalno i započnem kad razgovaram o klimatskim promjenama. Dakle, klimatske promjene nisu nešto novo. To se dešavalo uvijek. Mm-hmm. Uvijek je, dakle, bio taj proces gasova koji se skupljaju u atmosferi. Uvijek su se dešavali ti procesi. Međutim, šta se zapravo dešava da je novo, jeste što je ljudska aktivnost generalno na planeti Zemlji postala jedna vrsta tereta planeti Zemlji. Te konkretno ona se ogleda u nekih više faktora, ta klimatska kriza. Dakle,
ja više ne govorim o to, da pojasnimo. Mm-hmm. Ono više se ne govori klimatske promjene, neki mediji izbacili su potrebu klimatske promjene, bacili su klimatska kriza. Možemo o tom pojmu, ono, koja je razlika sad? Znači, promjene su se događale, ali sad imamo krizu.
Da, pa to je upravo taj razlika. Dakle, promjene su nešto što je u suštini normalno, što se dešavalo već godinama. Međutim, kriza je teret koji smo mi ljudi stavili na te klimatske promjene i na samu planetu Zemlju. Ona, i kad su u pitanju lokalne zajednice, u suštini šta radi ta klimatska kriza? Ona će samo otežavati i uvećavati probleme koje smo imali prije. Dakle, ako je prije suša bila jednom godišnje, sad se može desiti da bude 3 ili 4 puta godišnje. Neki čak predviđaju da snijega više neće biti kroz nekih, ne znam, možda...
Meni to odgovara, ja sam biciklo uzeo da se vozim na posao, tako da snijeg ono ne prijavši, ne znam.
Da, ali šta se počne dešavati uz to jeste promjena godišnjih doba, zato što biljke su navika na jedan bioritam i imaju poseban bioritam. Sad, ukoliko se bioritam biljaka poremeti će se i bioritam pčela, koje su u suštini najviše zaslužne za te biljke koje imamo. Tako da su to neke, sve povezano, sve uzročno-posljedična veza, sve u prirodi povezano i upravo je to problem. Jedna mala za nas mikropromjena napravi toliki bum u prirodi koji će direktno utjecati na nas.
Koliko u Bosni i Hercegovini su mladi onako osviješteni?
Pa iskreno, kada razgovaramo generalno o Balkanu i perspektivi Balkana, jako je bitan kontekst. Dakle, mi mladima i mladi generalno ovdje, evo konkretno na Balkanu, ne mogu razgovarati o polarnim medvjedima i velikim korporacijama. Mi o čemu možemo razgovarati?
Zašto je Coca-Cola jedno izbacila
medvjede? Da. Konkretno o čemu možemo razgovarati jesu promjene koje direktno utječu na nas. Dakle, to su zemljotresi, to su udari toplote koji nisu normalne, nenormalne temperature.
To smo vidjeli ovo ljeto.
Naravno, i svako ljeto. I baš su rekli naučnici, mislim da je to bilo za ovo ljeto, da će ovo biti najhladnije ljeto do kraja naših života. Tako da su to poprilično strašne predikcije, zato što mi imamo ogroman broj ljudi sa različitim bolestima, ogroman broj starih građana i kako će te promjene utjecati na njih jeste pitanje. Kako ćemo se mi izboriti s tim, pogotovo ako pričamo o kontekstu Sarajeva, o kotlini, u suštini sa jako puno betona koji upija tu svu toplotu. Ali ona, da se vratimo na konkretno šta mladi rade. Mladi zaista rade. Ja nikad se nisam usudila reći da svijest građana ne postoji. Svijest građana postoji. Ona je tu. Mi to vidimo. Dakle, ja to svakodnevno vidim.
Ja imamo borbe i za rijeke, imamo za šume.
Naravno. Građani se bore i svijest postoji. Dakle, ja vidim to.
Tijelima se bori.
Naravno. I kroz, evo, generalno kroz neke male akcije sve više vidim ljudi koji nose cekere. Ok, da li je to zato što su kese postale 10 feninga, nije bitno. Bitno je da se cekeri nose. Nije bitna namjera. Bitno je samo ono što vidimo konkretno i što je opipljivo. Također, kanta za reciklaž se više i više vidi mladih ljudi. Kada su pitanje organizacije, konstantno skrećem s toga, i mladi ljudi, imamo veliki broj NGO organizacija, odnosno NGOs, koji se bave zaista održavanjem i očuvanjem okoliša. Let's Do It jedan od primjera. Svake godine su tu akcije pošumljavanja.
Imamo fundaciju, ja sam razgovarao za rijeke što je se borilo.
Da.
Act.
Yes, mislim da jest. Yes. Postoje, dakle, razni akteri u suštini u tome koji zaista rade na tome da se očuva okoliš. Akcije prikupljanja smeća i otpada, pa reciklaža nakon toga. Mislim,
da, li
zaista...
da li je tebi malo ono, s mene to bilo, idemo na dan čistiti smeće i ono tu nekako meni probudi ono, pa ako je to ono super što radimo, ono, to trebamo da radimo normalno, bez neki, jel, to još PR bude neki ogromni, kao, nešto smo čistili, da li je to malo za tebe porazno? Kada tako ono vlade nije zloupotrebljavaju nego koriste tako ono nešto normalno što bi trebalo da bude, a ono koriste kao super politiku.
Pa eto, pored svih stvari s kojim sam se susrela onaj kroz moje istraživanje generalno i kroz istraživački rad vezan za klimatske promjene, nekako sam se istrenirala da zaista vidim taj neki silver lining, kako bi rekli, odnosno tu jednu pozitivnu stvar, bez obzira na namjeru, nekako u mojoj glavi, iz moje perspektive je bitno da ljudi izađu na tu akciju. Bez obzira što bi ta akcija mogla biti jednom godišnje ili ne znam, iskorištena kao neki poziv za nešto, meni je bitno da ja vidim sve veći i veći broj građana koji izlaze zaista na tu akciju, koji aktivno čiste sa mladim ljudima, dakle to nije samo više neko moje godište ili eventualno vaše godište, tu sad većinom sva godišta tu, tako da ona, nekako gledam više tu perspektivu, gledam šta je neka viša svrha i koji je viši cilj, evo, i mom radu. Jer sutra će ljudi, svi koji su bili na toj akciji, će sigurno pomisliti kad im ispadne neka maramica ili nešto, hej, pa ja sam neki dan čistio ovo, ja sam neki dan s rukavicama rovio po ovoj travi, ganjao papire, trpao ih u posebne kese, jer imamo naravno posebne kese, svaka je za određeni materijal, onaj, i zaista će razmisliti dva puta da li će baciti nešto što su jučer čistili. Tako da opet i ta svijest je i sama ta jedna mala, malo sjeme koje se posadi tu negdje u glavi ostani.
Kad se govorimo o načinima borbe, ono što je meni pravo interesantno, mislim, nije mi interesantno, nego ne znam kako da opišem tu svoju emociju, volim, jel? I onako posjećujem različite muzeje, ono, diljem Evrope kad idem. Ali isto vrijeme, jel, klimatski aktivisti to posjećuju i vidjeli smo par onih slučajeva kada se zalijepe ljepilom na neku umjetninu, staru ne znam koliko godina, nekog umjetnika, uništi sliku. A što je sad fazon tih akcija? Mislim, to ne mogu da shvatim nikako.
Pa, iskreno, ja poštujem zaista vidove aktivizma kad su u pitanju klimatski promjene, međutim, evo konkretno moj put, ja se više zalažem za nešto što je u vidu politika. Yeah. Dakle, politike koje je zaista nešto koji mogu postići promjenu. Ponekad se u takvim akcijama dešava kontraefekat.
Yeah.
Jer pogotovo ljudi koji vole i cijene umjetnost, sutra će doći, ne moraju znati apsolutno bilo šta o klimatskim promjenama. Doći će, reći će, joj, oni klimatski aktivisti.
Ja, da li narušava to sad neki pokret koji je onako plement, ono, postaje sad nekako baš ono ekstreman. Mislim, to je baš za mene ekstremna slika koja, ne znam, je stara toliko i toliko. Neki slikar poznati i on dođe, pljas, ljepilom se zalijepi. Hoćete se vi lijepiti ovdje, radite konferenciju ovu, to trebamo spomenuti. Kad budete raditi tu konferenciju, hoćete otići u Zemaljski muzej Bosne i Hercegovine za neku lijepce, za neku umjetninu ili neku nešto staro.
Mislim, to definitivno se neće da, zato što mi cijenimo i volimo našu umjetnost, pogotovo umjetnost Zemaljskog muzeja koja je tu predstavljena. Ono na što se mi više fokusiramo, dakle, sami cilj naše konferencije jeste politika mladih na državnom nivou, čiji će posljednja destinacija biti COP, dakle, konferencija, partija.
Znači, vi organizujete konferenciju na Zapadnom Balkanu, to da malo pojasnimo.
Dakle, da, mi organizujemo konferenciju, prvu konferenciju mladih, koja je oficijalna konferencija od strane UNFCCC-a, dakle, UN-ova agencija za očuvanje okoliša i za razgovore o klimatskim promjenama. Aplicirali smo ove godine, dakle, u ime Bosne i Hercegovine, Društvo Crvenog križa Bosne i Hercegovine. Tiv, dakle, da budu uključeni mladi iz, ne samo iz oba entitete distrikta, već iz lokalnih zajednica. Ona i ove godine zajedno sa Srbijom, dakle, mi smo prve dvije države na Balkanu koje organizuju, naravno, ukoliko se nešto nije u međuvremenu promijenilo, prve dvije države koje organizuju ovu konferenciju, naravno svaka zasebno jer je to na državnom nivou. I glavni cilj naše konferencije, pored podizanja svijesti i razgovaranja o kontekstu Bosne i Hercegovine kad su u pitanju klimatske akcije, cilj je kreiranje jedinstvene politike mladih.
Koja će kao odgovor na klimatske promjene i klimatsku krizu.
Jeste, u Bosni i Hercegovini. Naravno, sve je kontekst Bosne i Hercegovine. I ta naša politika će biti dio politika mladih od drugih. Trenutno se radi istraživanje. Iz te ankete ćemo u suštini prikupiti podatke i ona će sačiniti.
Na koji način se ta politika može?
Zato što je jako, jako teško na sami dan konferencije kreirati politiku od ljudi koji su na konferenciji. To malo i nije fair jer nemaju svi pristup konferenciji. Tako da je ta Google forma nekako najoptimalnija opcija i to istraživanje će u suštini biti sama srž naše politike, čiji je krajnji cilj da završi na konferenciji partija, dakle najvišoj UN ovoj konferenciji. Tu se skupljaju svi predstavnici država širom svijeta i tu se kreiraju smjernice za dalje akcije kad su u pitanju klimatske promjene. I naša politika će biti dio tih smjernica za mladi. Što je jako bitno jer evo, konačno će se ime Bosne i Hercegovine, naše države, vidjeti na nečem što je zaista na visokom nivou. Kad su u pitanju konkretno klimatske promjene i klimatske akcije.
I da li je moguće u Bosni i Hercegovini? Evo, kako je moguće da te nekako politike implementiramo, jer znamo koliko je to zamršen proces.
Zato što klimatska kriza ne bira. Ne bira nacionalnost, ne bira religiju, ne bira spol. Dakle, apsolutno nema neke parametre koga će pogoditi, koga neće. Ona pogađa sve.
Nema granice.
Upravo tako, nema granice, da. I ono što će se desiti, što se dešava već, da mi smo pogođeni određenim segmentima te klimatske krize. Međutim, kako je sad krenulo, ne znam da, mislim, vjerovatno ste čuli za nedavnu izjavu dakle generalnog sekretara UN-a, mi više nismo u poziciji klimatskog globalnog zagrijavanja, već smo u poziciji globalnog ključanja. Ja zaista mislim da se mladi mogu ujediniti kroz klimatske akcije. Naravno, to sad sve zavisi od regije do regije. Dakle, nema dio, evo konkretno ovaj dio ovdje oko Sarajeva i u kantonu Sarajevo, nema isti reljef, istu geografsku strukturu kao neki dio u Hercegovini. Mm-hmm. Tako da će se to morati bazirati na potrebama zajednice, na potrebama regije i reljefa, jer nećemo imati svi iste potrebe.
A koliko postoji ta solidarnost između mladih?
Pa mislim da je jako bitna ta kultura dijaloga i mm-hmm. mislim da se to razumijevanje osjeti se. Evo, imala sam prilike prošle godine učestvovati na kampu Crvenog križa, koji se baš ticao klimatskih promjena i klimatskih akcija, i tu su bili mladi iz svih dijelova Bosne i Hercegovine. Dakle, imali smo mlade iz Hercegovine, iz dijelova Republike Srpske, iz Brčkog distrikta, kao i iz Federacije. Generalno, dakle, pokrili smo više tih geografskih cjelina i različitih reljefa. Mladi koji dolaze sa područja u kojima su različiti reljef. I zaista se vidi koliko su voljni sarađivati, međutim, opet sve se svodi na lokalne zajednice. Jer evo, na primjer, možda mi ovdje, upravo na ovom području i dijelu, evo, kantona Sarajevo, uzgajamo nešto što izvozimo u Mostar. I ne znam, evo, konkretno ljudi iz Mostara su navikli na tu neku namirnicu koju mi izvozimo tamo. E sad, ukoliko zagađen zrak ili neki drugi faktori utiču da se ta namirnica prestaje izvoziti u Mostar, nekako će se, bit će potreban tu kompromis ili obrnuto, ne znam, evo, ako iz Mostara dolazi nar ovdje, zbog suše neće više biti nara, onaj, ukoliko zbog pojačane suše prestane jednostavno, mislim, da li ćemo mi zaista, da li ćemo dozvoliti da nas nerazumijevanje, da nam uskrati određene užitke na koje smo navikli. Mislim da stvarno taj dijalog i to razumijevanje i kompromis, koliko god da u nekim segmentima zvuči možda pre idealistički, mislim da je to naša realnost, da ćemo morati kad tad početi da primjenjujemo. Ali evo, koliko stvarno vidim kroz svoj rad, jer sam zaista imala priliku da radim sa mladima iz cijele Bosne i Hercegovine, zaista vidim da to razumijevanje postoji.
Radila si neko istraživanje, je li tako, prije ovoga istraživanja što radiš?
Yes. To je o reproduktivnom zdravlju. Istraživala sam konkretno rak dojke i rak grlića materne.
E, da li to nekako povezano s klimatskim promjenama ili nije?
Naravno da jeste. Mm-hmm. Dakle, zagađen zrak, evo, pogotovo prisustvo čestica PM2,5, mislim da su tako, ako sam pogriješila, izvinjavam se, prisustvo tih čestica šteti. Pogotovo djeci i beba. Mislim, bebe koje još nemaju do nekih 6 mjeseci i do 1 godine, nemaju razvijen sistem respiratorni. Mm-hmm. Također i trudnice, stariji ljudi. Dakle, to su sve konkretno grupe koje su ranjive i osjetljive na te čestice. Prisustvo tih čestica je generalno u Europi pojačano u zadnjih par godina, po najviše na Balkanu.
One su kancerogene, ili tako?
One su također kancerogene, štete, dakle, svim organima, svim sistemima i samim tim štete i reproduktivnom zdravlju. Dakle, to je sve poprilično povezano. Jer naravno, naš organizam kao jedna cjelina, dovoljno je da jedna stvar nije u redu, neće ispaštati konkretno jedan organ ili jedan sistem, ispaštat će i ostali. Mm-hmm. Isto tako, to možemo primijeniti generalno na klimatsku krizu i na sve sfere. Mislim da će uticati, već utiče definitivno, mislim, mi smo i prije korone nosili maske ovdje. Ja se sjećam toga još kad sam manja bila, dok je zagađen zrak bio, viđala sam ljude s maskama.
Bližimo se kraju ove naše kratke emisije. Zad imaš li neku poruku za mlade, lebo i starijim generacijama? I da li postoji ta neka transgeneracijska solidarnost da razumiju vaše probleme?
Mislim da postoji, zaista. Jer opet kažem, evo, bez obzira o čemu pričali, okruženje u kojem mi živimo, nešto svi dijelimo, što je zajedničko i svako može da osjeti posljedice. Ne u istom intenzitetu, ali se mogu osjetiti neke posljedice. Tako da je, mislim, generalno moja poruka je da trebamo imati taj proaktivan pristup svemu. Dakle, ne možemo sjediti čekati da neko donese za nas nešto, da neko nešto uradi za nas. Mislim da smo mi sami ti koji u suštini krojimo ne samo našu sudbinu, već sudbinu našeg okoliša i ljudi oko nas. Kako kad su u pitanju klimatske promjene, tako kad je u pitanju građanski aktivizam i reproduktivno zdravlje, zaista nebitno koja sfera života. Generalno, to mi se najviše najviše svidjelo u suštini u Americi, kao što sam rekla na početku, taj proaktivni stav. I naravno, jedna od ključnih stvari s kojima sam se više puta susrela je taj rad na mentalnom zdravlju. Mentalno zdravlje je jako bitno, jer ove sve vijesti koje mi dobivamo, ne samo ovdje, već generalno i od nekih drugih svjetskih izvora kad su u pitanju, evo, stalno se vraćam na vijesti o klimatskim promjenama i krizi, zaista mogu štetno uticati, mogu nas obeshrabriti, čak mogu dovesti do blage depresije. Postoji ta, u terminologiji postoji ta depresija. Mislim da je zaista ključno da se u ovom svemu mi brinemo i o sebi, o našem zdravlju i da zaista vodimo računa kako se mi osjećamo, da razgovaramo s drugim ljudima, jer svima nam je zajednička ova tema i mislim da taj razgovor s drugim ljudima i ta je u suštini baza za tu solidarnost i, kao što si rekao malo prije, to transgeneracijsko razumijevanje. Razgovor, podijeli, ok, danas mi je bilo vruće, imao sam sunčancu, podijelite to s nekim i dobit ćete nazad. Dosta je lakše u suštini kad dijelimo i tegobe i lijepe i u suštini kad dijelimo sve, bez obzira kakve vijesti bile, lakše je kad je u više ljudi. Kad dijelimo to s više ljudi.
Lajla, hvala ti puno.
Hvala, tebi, bila mi je čast i sretno daljem radu. Jako mi je drago što sam ovdje.
Sjećate se, proaktivnost je ključ uspjeha u suočavanju sa izazovima klimatske krize. Nema boljeg trenutka za djelovanje od danas, jer zajedno možemo stvoriti pozitivne promjene za našu planetu. Bila je to još jedna epizoda Glasa mladih. Pozdravljuju vas Mahir Elšani i Mahir Sijamija. Ove i druge podcaste Radija Slobodna Evropa potražite na našim streaming platformama te na slobodnaevropa.org. Budimo inspiracija jedni drugima i zajedno gradimo održivu budućnost za sve nas. Do naredne sedmice, puno pozdrava!